Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, da li je sve spremno za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina? O tome ćemo razgovarati sa Ivanom Bošnjakom, državnim sekretarom u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U središtu pažnje je i pitanje da li se nazire kraj divljoj gradnji. Sagovornica je Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Razgovor sa gospođom Damjanović posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Republička izborna komisija juče je proglasila 58 izbornih lista za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra. Pravo glasa na tim izborima ima pola miliona ljudi. U studiju je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Gospodine Bošnjak, dobar dan, dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, hvala na pozivu, naravno pozdrav svim vašim slušaocima širom sveta.
Danas bi trebalo da je u toku štampanje glasačkih listića za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i to u štampariji službenog glasnika. Možete li da nam kažete kako će izgledati listići i na kojim jezicima se štampaju?
Listići su, znači, po formi koja podrazumeva proceduru koju je raspisala Republička izborna komisija, sadrže vodeni žig i u suštini su u potpunosti slični onima na kojima se održavaju i drugi izbori koje građani prepoznaju, znači izbori za predsjednika Republike, izbori za nacionalni parlament, izbori za lokalne samouprave, za pokrajinski parlament. Razlika je u tome što se izborni materijal za svaku posebnu nacionalnu zajednicu, u pitanju je 22 nacionalne zajednice koje izlaze na ove izbore, štampa na različitom jeziku, odnosno na jeziku nacionalne manjine. Tako da je materijal odštampan na srpskom jeziku, ćiriličnom pismu i preveden naziv izborne liste, odnosno ime i prezime kandidata ili nosioca liste na odgovarajući manjinski jezik. Podsjetit ću i to da direktne izbore, odnosno izbore, da se tako izrazim, na kutijama, na izbornim mestima, na biračkim mestima, sprovode za 18 nacionalnih saveta, a 4 nacionalna saveta svoje predstavnike biraju putem elektorskih skupština.
Ja bih vas zamolila upravo to da nam objasnite, je li to novina u odnosu na prethodne izbore, kako će se to glasati?
Nije, upravo je ova praksa bila novitet u izbornom ili demokratskim procedurama, izbornom sistemu i demokratskim procedurama u Srbiji još od 2010. godine. Naime, u tadašnjem prvom zakonu koji je napisan, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, elektorska skupština sastavljena od delegata koji su dobili podršku određenog broja građana, se sastajala na jednom mestu i ti su delegati između sebe birali sastav nacionalnog saveta. Preduslov da bi se prešlo na elektorski, odnosno direktni izborni sistem, bilo je 40% građana koji su izjašnjeni na popisu stanovništva kao pripadnici određene nacionalne manjine, da su se prijavili u posebni birački spisak koji se vodi u opštinama, a za koje je nadležno naše ministarstvo. Znači, da ilustrujem to ovako, građani rumunske nacionalne manjine u Srbiji kojih ima negde oko 30.000. Još 2010. su se aktivno upisali u posebni birački spisak, više od njih 15.000, znači više od polovine je upisano u posebni birački spisak. Oni biraju svoje predstavnike na direktan način, na kutijama, a recimo građani hrvatske nacionalne manjine ni posle 8 godina nisu se dovoljno upisali u posebni birački spisak, tako da oni svoje predstavnike biraju na elektorskoj skupštini. Njih je prema popisu stanovništva negde oko između 50 i 60 hiljada, negde oko 60 hiljada, a u posebni birački spisak imamo upisano svega 20 hiljada birača.
58 je izbornih lista, tako je zaključila Republička izborna komisija, i je li to manje ili više nego na prethodnim izborima? Što uopšte znači taj broj?
Da, zanimljivo je da je to zbirni broj izbornih lista. U nekim nacionalnim savetima imamo povećanje broja izbornih lista, znači ozbiljniju demokratsku utakmicu, a neke nacionalne manjine su za sada prijavile ili samo po jednu, negde eventualno dve liste koje se između sebe takmiče za određen broj mesta u nacionalnom savetu. Znači glavni broj koji je orijentir za izbor članova nacionalnog saveta je pored broja birača upisanih u posebni birački spisak i broj građana koji su se na poslednje održanom popisu stanovništva 2011. godine izjasnili kao pripadnici određene nacionalne manjine, ali naravno to ne sprečava da se pojavi nekakve zanimljive paradoksalne situacije, da recimo kod određenih...
Rusini imaju 7 lista. Rusini.
Rusini recimo da imaju 7 lista.
Egipćani imaju 3 liste.
Da bome.
A Mađari 2.
Da, a da recimo Aškalija imamo 180% upisanih u posebni birački spisak u odnosu na onaj broj građana koji su se izjasnili na popisu stanovništva.
Šta to govori?
Pa govori o tome da ili nije bilo dovoljno građana popisano 2011. godine, ili da su ovi izbori izazvali određeno interesovanje kod određene populacije da bi se aktivnije uključila u ceo izborni proces. Poznato i to je da je albanska nacionalna manjina, odnosno njihovo političko liderstvo 2011. godine drugog dana popisa odlučilo da se popis bojkotuje. Tu se takođe pojavio jedan problem, da sada imamo mnogo veći broj upisanih birača, odnosno i procenjen broj stanovnika albanske nacionalne manjine u Srbiji u odnosu na broj sa popisa, tako da oni imaju manji broj članova saveta nego što bi praktično trebali da imaju da su se...
U odnosu na adekvatan broj
stanovnika.
Da. Koji kako nadgleda izbore?
U odnosu na izmene zakona iz 2014. godine, zakona o nacionalnim savetima, kada je akcenat bio upravo na postizanju odgovarajućih kapaciteta i demokratičnosti i objektivnosti izbora, odgovornost za izborne radnje preuzela je Republička izborna komisija kao stručno telo sastavljeno od predstavnika različitih političkih opcija, ali i naravno odgovarajućeg administrativnog kadra koji radi u Narodnoj skupštini i koji je odgovoran za sve druge izbore. Do tada je 2010. godine to vodila takozvana Centralna izborna komisija, koja se pokazala kao nedovoljno efikasna i čiji rad nije bio odgovarajuće ocenjen, te se od 2014. godine Republička izborna komisija uključila u ovaj posao. Mi te godine, ja sam i tada bio u ministarstvu, nismo imali većih problema, praktično se od tadašnjih 860 mesta ponavljali izbori samo na 2 biračka mesta i prošlo se, kažem, bez većih problema. To očekujemo da se i ove godine, s obzirom i na uvećanje broja izbornih mesta, prođe bez većih problema.
Praktično kao i kada su redovni izbori, procedura je vrlo slična.
Apsolutno, apsolutno.
Da, još samo kad smo kod tog tehničkog dela da vas pitam, ako neko još želi da se upiše na birački spisak, da li je to omogućeno?
Da, to sve može da urade građani, naravno, do 72 sata pred izbore, s obzirom da su izbori u nedelju 4. novembra, praktično građani ili obraćanjem Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili u svojoj opštini mogu i dalje podneti zahtev za upis u posebni birački spisak kako bi ostvarili svoje biračko pravo da učestvuju kao birači na izborima.
Zašto su važni nacionalni saveti nacionalnih manjina ili šta pripadnici manjina konkretno imaju od nacionalnih saveta? Koje konkretne potrebe mogu da zadovolje preko saveta?
Malo je lakše ovo vaše prvo pitanje nego ovo drugo pitanje. O ovom drugom pitanju bismo mogli da diskutujemo, te ću krenuti od ovog lakšeg pitanja. Nacionalni saveti su naime prema važećem Ustavu Republike Srbije, ali i prema odgovarajućim zakonima, sistemskim zakonima, prepoznati kao tela kulturne autonomije koje ostvaruju i kolektivna i individualna prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji u četiri oblasti. To je oblast obaveštavanja, odnosno informisanja, oblast obrazovanja, onda oblast očuvanja kulturnog identiteta i oblast službene upotrebe jezika i pisma. Koliko su u tome uspešni nacionalni saveti, diskutabilno je. Naime, Srbija i po svojoj političkoj strukturi, ali i prema organizaciji je teritoriju koju žive pripadnici nacionalnih manjina, autonomne pokrajine, definisala na jedan poseban način i upravo je praksa autonomne pokrajine Vojvodine prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i u širem evropskim prostorima kao jedno od mesta gde se ta i te vrednosti i očuvanje identiteta i kulture pripadnika nacionalnih manjina izuzetno na vrlo visokom nivou i po visokim standardima neguju, odnosno baštine.
Da, a šta nas to svrstava među zemlje sa tim najvišim u stvari standardima?
To je pre svega oblast obrazovanja, gde vi praktično u Srbiji, ako ste pripadnik nacionalne manjine, možete praktično kroz čitavo školovanje, od vrtića, preko osnovne škole, srednje škole i fakulteta završiti na svom maternjem jeziku. Druga stvar je da nakon završetka škole možete apsolutno naći i posao u svojoj sredini gde ste odrasli i na poslu slobodno komunicirati, čak je to vrlo afirmativno po zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma prepoznato i zaštićeno da vaš manjinski jezik koristite u komunikaciji sa državom, odnosno možete i kao službenik raditi praktično sve vreme na manjinskom jeziku. Naravno, kulturno-umetnička društva, veliki broj ustanova, takođe oblast medija, informisanje pripadnika nacionalnih manjina je izuzetno, rekao bih, u Srbiji bogato, a nedavno sam na jednom okruglom stolu koji je održan u Bosilegradu od vlasnika televizije Spektri iz Bujanovca čuo i rečenicu da je baviti se manjinskim medijima u Srbiji privilegija. Po mnogo čemu.
Dobro, to je lepši deo priče, međutim pripadnici manjina se vrlo često žale. Šta su najveći problemi?
Najveći problemi su ona druga polovina, to je da na ostatku teritorije Srbije ne postoji dovoljno ujednačena praksa u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, da li je zbog nedostatka novca na nekim mestima, negde je zbog nedovoljnog kapaciteta i znanja u javnim službama i javnim ustanovama, a negde je to, i to je primećeno kao dosta često, određeni predmet političkih zloupotreba. Dešava se naime da se ljudi žale na neke stvari koje su pitanje uređenja određenih sistemskih zakona, gde se čak ide i izvan zakonskog okvira, traže se određene privilegije za određene političke grupacije sa suštinski isključivo političkim interesima, a na drugoj strani ne ide se dovoljno u integrativni odnos u savremeno srpsko društvo. I to je po meni najveći problem trenutno, to što se položaj pripadnika nacionalnih manjina zloupotrebljava u političke svrhe.
Da. Izbori su, dakle, nedelja 4. novembar, ali prava predizborna atmosfera osjeća se u bošnjačkoj zajednici. Bošnjaci imaju 4 izborne liste. Zašto je baš u Sandžaku došlo do takve izborne utakmice među listama? Šta je stav države o tome?
Na teritoriji jugozapadne Srbije ovaj politički život u okviru bošnjačke nacionalne manjine negde izdeljen u 3, odnosno 4 interesne grupacije na koje su se na ovaj način vrlo dobro iskristalisali ili diferencirale. Naime, 4 ključna politička činioca, partije, odnosno grupacije su uključene u izbore, pošto se smatra da je to na neki način najbolji put da se dođe do birača između dva izborna ciklusa, između republičkih izbora i lokalnih izbora, da se ovde proveri snaga na terenu.
Da kažemo da su to iste one liste koje zapravo idu i na redovne
apsolutno
izbore.
Apsolutno, u pitanju je Sandžačka demokratska partija, koja je prepoznata kao nešto što predstavlja na neki način produžetak politike socijaldemokratske partije Srbije, odnosno lidera Rasima Ljajića, potpredsednika vlade, zatim nekadašnjeg ministra Sulejmana Ugljanina. Stranka demokratske akcije je predložila listu pod nazivom Samoopredeljenje, zatim je tu i narodni poslanik nekadašnji muftija Zukorlić sa svojom listom i naravno jedan deo aktivista mlađe generacije koja se zove Stari Đedo, koji predstavlja otprilike taj nevladin sektor koji je prilično bogat u ovom delu jugozapadne Srbije.
A kako je vamo jasno ta energija ljudi koji, eto, u toj jednoj maloj sredini takva izborna utakmica?
Za odgovor na ovo pitanje mora se otići pre svega u tu sredinu i malo se poznavati i ti odnosi koji vladaju među Bošnjacima u Srbiji. Ovo nije nova politička utakmica, to je nešto što traje desetak godina unazad. Naime, i 2010. godine je bilo prepoznat ovaj rivalitet i nije formiran nacionalni savet na odgovarajući način u skladu sa svima ostalima. To je poseklo tada, rekao bih, i noge na kojima je stolicu na kojoj je sedeo tadašnji ministar Čiplić, praktično je ministarstvo za ljudska i manjinska prava prestalo da postoji posle tih odluka koje su donošene 2010. godine. 2014. godine mogu se pohvaliti da smo prošli kroz konstituisanje Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji dosta dobro. Imali smo odgovarajućih sagovornika, mada su često iskakali iz onih ovlašćenja koje nacionalni saveti imaju po izjavama pre svega gospodina Ugljanina kao predsjednika nacionalnog saveta, ali sam nacionalni savet je funkcionisao bez većih problema, čak su bili deo, imali su predstavnika u radnim grupama u izmenama zakona i u donošenju strategije, odnosno strateškog dokumenta vezano za poglavlje 23, a ova izborna utakmica je deo, rekao bih, i tamošnje političke kulture i određenih interesa koji se kroz nacionalni savet, odnosno kroz približavanje biračima, a u pitanju je veliki broj ljudi, oko 100.000 ljudi je sada već upisano u posebni birački spisak da bi se došlo do svakog pojedinca. I veoma važna stvar, poznato je da su oni negde i biološki najmlađa populacija u Srbiji i sa velikim brojem iseljenika, i čini mi se da i to ima određenu ulogu u ovoj, rekao bih, malo uzavreloj takoj atmosferi koja se napravila oko izbora.
Dosta je bilo reći između dva izborna ciklusa i o položaju hrvatske manjine u Srbiji. Čini se da je na tom planu dosta rađeno. Šta biste izdvojili?
Naravno da se sa hrvatskom nacionalnom manjinom, koja po brojnosti ne predstavlja veliki broj pripadnika nacionalnih manjina, ali zbog specifičnog odnosa, istorijskog odnosa sa susednom Republikom Hrvatskom, je položaj ove nacionalne manjine podignut visoko i negde su na neodgovarajući način položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i između i Hrvata ovde u Srbiji pokušam da stavi znak jednakosti, iako ti uslovi niti položaj nikako ne mogu biti izjednačeni. Hrvatska nacionalna manjina je pretežno naseljena na severu i zapadu Bačke, određen broj građana imamo i u drugim delovima Srbije, pa i ovde u Beogradu, Zemunu, i čini mi se da u odnosu na prethodni neki period, sve ono što je bio zahtev političkih lidera hrvatske nacionalne manjine je pre svega aktivnim učestvovanjem predsjednika Republike Aleksandra Vučića posle posete Zagrebu i sastanaka koje smo imali i na kojima sam i lično učestvovao sa predstavnicima hrvatske manjine i odgovornost koju su preuzeli i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnici Subotice i Novog Sada gospodin Vučević i Laban, ali i svi mi u drugim ministarstvima, praktično sva ona pitanja koja su bila otvorena u odnosu na pripadnike hrvatske nacionalne manjine i stavljena ad acta. Naime, otvorena su veliki broj odeljenja i u srednjim i osnovnim školama, gde god je to moglo da se izađe u susret, i postojalo interesovanje. Ustanove kulture su dobile podršku, veliki novac, 600.000 evra je izdvojeno za kupovinu kuće Bana Jelačića, gde je nedavno pre neke dve nedelje i održana proslava godišnjice rođenja ovog hrvatskog, veoma važne hrvatske ličnosti. Tako da smo sa te strane i kroz podršku naravno medijima i drugim udruženjima pokušali da damo čak i primer kolegama iz Hrvatske kako se to na efikasan način i za vrlo kratko vreme može sa puno dobre volje uraditi. Za razliku,
nadamo se da će taj primer uroditi plodom sa druge strane.
Pa imamo sada određene argumente sa kojima nastupamo u direktnoj komunikaciji u odnosima na Srbe koji žive u Hrvatskoj u vrlo lošim uslovima. Tamo je ostvareno jedina politička participacija, ali sve ono što je egzistencijalno ili što je kulturno ili što je civilizacijsko Srbima itekako izostaje.
Kada je u pitanju bunjevačka manjina, oni smatraju da je njima nanesena nepravda 45. godine kada je usvojen dekret po kome su se oni izjašnjavali kao Hrvati. Da li će ta odluka biti ukinuta? Šta je tu urađeno?
Poznato je da ovaj dokument o kome govorite je donesen na nivou tadašnje, odnosno sadašnje autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno tadašnjeg organizacione jedinice koja je u Federalnoj Narodnoj Republici Jugoslavije postojala, i tadašnjem parlamentu, i smatra se da bi praktično Skupština autonomne pokrajine Vojvodine mogla ovaj dokument da stavi van snage, ili bi to bio zadatak negde Republičke skupštine, s obzirom da pokrajinski parlament nema više zakonodavnu ulogu. Tada je, tako piše u tom dokumentu, svi oni koji su izjašnjavali kao bunjevci i šokci, trebalo i očekivalo se da se izjasne kao Hrvati. Bunjevačka nacionalna manjina je prepoznata i tekako u savremenom srpskom društvu, ostvaruju svoje pravo na obrazovanje i na negovanje svoje kulturne autonomije, identiteta, ali prepoznata im je i istorijska uloga 1918. godine, kada su se na tadašnjoj velikoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena izjasnili za prisjedinjenje teritorije Vojvodine sa Republikom Srbijom. I mislim da bismo u ovoj godini obeležavanja veka završeta Prvog svetskog rata i tekako trebali da ovo pravo Bunjevaca na svoj kulturni identitet prepoznamo. Reći ću i to da Bunjevci kao svoju matičnu zemlju prepoznaju isključivo Republiku Srbije.
Vrlo kratko, imamo još jedan minut za razgovor. Malo smo spomenuli i položaj Srba u drugim zemljama, govoreći o Srbima u Hrvatskoj. Mnogo problema ima i u nekim drugim susednim zemljama, na primjer u Crnoj Gori. Šta se čini da bi položaj Srba bio, da bi se makar približio ovim standardima o kojima smo sada pričali, a koji važe za manjine u Srbiji?
Na nivou međunarodnih organizacija, pre svega OEBS-a, Saveta Evrope, je otvorena mogućnost da se na multilateralnom planu kroz dijalog ukazuje na ove i dobre i loše primere. Takođe, u bilateralnim odnosima sa susednim zemljama, pitanje položaja srpske manjine predstavlja veoma važno pitanje koje se gotovo na svim sastancima otvara. Mi smo nedavno imali sastanak sa predsednikom, odnosno kopredsedavajućim predstavnikom iz Rumunije, njihovim državnim sekretarom Čambom, gde sam se dogovorio da u narednom periodu ponovo pokrenemo međuvladinu mešovitu komisiju za pitanje položaja manjina i da vidimo šta to možemo da učinimo za nekih 18.000 Srba koji žive na teritoriji Rumunije. I u skladu sa tim održao sam i sastanak sa liderstvom Srba u Rumuniji. Pitanje položaja Srba u Crnoj Gori je nešto na čemu će morati mnogo bolje i mnogo aktivnije da se radi. Isto važi i za pitanje, naravno, položaja Srba u Makedoniji, slobodu i njihovog izražavanja, upotrebe jezika i pisma. Takođe, dobili smo prvu inicijativu da prepoznamo i podržimo Srbe u Albaniji. To je nešto što je nekih 8 decenija unazad bilo praktično nezakonito ili nikako regulisano.
O čemu se zaista malo i priča, malo i znam. Sve bi ovo mogle biti teme za
posebne emisije,
od narednih emisija.
Da, a ja ću evo završiti time da ćemo gledati da sve ono što smo omogućili našim pripadnicima nacionalnih manjina se potrudimo da bude omogućeno i naravno Srbima u susjedstvu.
Hvala vam najlepše. Gost emisije U središtu pažnje bio je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Slede reklame, pa onda pitamo da li se bliži kraj divljoj gradnji. Gošća emisije biće Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sa njom razgovara Olivera Simić-Milošević. Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda, Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival. Od 25. do 29. oktobra. Jazz putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi Jovo, koliko da se siti na spavu. Hodi.
prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet je edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Eko.
Udruženju penzionera Stari grad nedostaje dnevni boravak za starije obolele sugrađane koji žive sami.
Gde bi se oni družili, naravno, pod nadzorom stručnih lica. Druga kategorija je upravo ovih koji su sami, koji bi želeli deo dana da provedu sa nekim. Treća stvar koju smo tražili, to je da bude organizovana nabavka i distribucija lekova.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, u čemu su ključne izmene zakona o ozakonjenju objekata i zakona o planiranju i izgradnji. Da li će legalizacija biti brža, nazire li se kraj divljoj gradnji, koliko je vremena potrebno za dobijanje građevinske dozvole, pitanja su o kojima razgovaram sa gošćem emisije. U studiju je gospođa Aleksandra Damljanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo da gostujem kod vas.
Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune ova dva važna zakona. Da li će njihova primjena pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade kršeći zakone? I koje su još novine, ključne izmene zakona i šta predviđa novi zakon o ozakonjenju objekata?
Pa hvala vam na ovim pitanjima. Da, radi se o veoma dva važna zakona. Zakon o ozakonjenju objekata je donet krajem 2015. godine i on je evo već 3 godine u primjeni. U primjeni svakog zakona vi kroz praksu u stvari vidite gde su ta potencijalno slaba, da kažem, mesta zakona, odnosno ono što bi svakako trebalo reći, ovim izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju ne odstupa se od osnovne koncepcije i duha zakona, osnovnog zakona koji se menja. Naime, i sada je, a i kad je donošen zakon, osnovni cilj tog zakona bio da se što veći broj objekata ozakoni. Rezultati primjene ovog zakona su brojni. Ja ću pomenuti samo one najznačajnije. Pre svega, prvi put u Srbiji izvršen popis svih objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole. Po tom popisu radi se negde oko 1.700.000 objekata. Kada smo napravili bazu podataka zajedno sa ranije podnetim zakonima, a znate da od 1997. godine praktično se podnose zahtevi za legalizaciju, došli smo do brojke od 2 miliona. U proteklom periodu primjene zakona ukupno je doneto negde oko 185.000 rešenja o ozakonjenju. Kada uporedimo rezultate svih ranijih zakona od 1997. do 2015. godine, ukupno je bilo doneto oko 150.000. Sada smo za 3 godine primjene doneli oko 185.000, što jeste dobar rezultat, ali nije dovoljno dobar rezultat. Izmenama i dopunama zakona taj rok je ograničen na 5 godina, jer smo analizom došli do toga da, pored ove 3 koje već je zakon na snazi, da je 5 dovoljno, 5 godina sa te 3, dakle 8 godina, sasvim dovoljno da se ozakone svi objekti koji ispunjavaju uslove za ozakonjenje. Ponovit ću još jednom, ovde ovim izmenama zakona nije propisan novi rok. Predmet ozakonjenja su i dalje samo oni objekti koji su vidljivi na satelitskom snimku i oni objekti za koje u ranijem periodu podnet zahtev za ozakonjenje i koji su potpisani. Dakle, mi govorimo o onim objektima koji su i po osnovnom zakonu bili predmet ozakonjenja. Da ne bismo napravili nepravdu prema ljudima koje su, recimo, građevinski inspektor ili komisija preskočili u tom popisu, ostavili smo mogućnost da se takvi ljudi praktično i oni budu predmet ozakonjenja ako je došlo do omaške prilikom popisivanja, ako je nešto propušteno. I to su jedino praktično novi zahtevi koji će biti u obradi. Dakle, nema novog roka za ozakonjenje, svi objekti izgrađeni posle stupanja na snagu ovog zakona i koji nisu vidljivi na satelitskom snimku, koji je iz 2015. napravljen za celu teritoriju Srbije, nisu predmet ozakonjenja. Na njih se primenjuje zakon o planiranju i izgradnji. Znači, na još novina jeste kada ste rekli kako ćemo se boriti protiv bespravne gradnje. Da. Pa jedna od značajnijih novina, bar kada su ovi objekti koji su u ozakonjenju u pitanju, jedna od najznačajnijih novina ovog zakona, novog zakona, jeste da praktično donošenjem, odnosno konačnošću rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, stiču se uslovi za rušenje takvog objekta. Mi smo svi bili svedoci, vi ste sami spomenuli te besprizorne graditelje koji su prosto koristili to što nam, evo reći ću, možda nije popularno, ali nam neke službe po nekim opštinama prosto nisu radile. Pre svega mislim na građevinsku inspekciju. Pa smo dozvolili da se gradi i po stupanju na snagu ovog zakona. Međutim, i oni objekti koji su u postupku ozakonjenja, morali smo da čekamo pravnosnažnost. Upravni sud, koji je poslednja instanca u tim sporovima, to je već sudski spor, su, kako da kažem, trajali od godinu pa do više godina, tako da su za sve to vreme ti objekti uredno radili, zarađivali novac i često dovodili savesne građane u zabludu da će nekad biti ozakonjeni, a recimo građani su na mestu gde ne mogu da se ozakone, na koridoru nekog putnog pravca, na gasovodu, znači postoje objekti za koje, nažalost, mi kažemo, ali prosto nikada neće moći da dobiju rešenje o ozakonjenju. Oni, njihova sudbina jeste donošenje rešenja kojim se zahtev odbija.
Dakle, objekti koji neće moći da se ozakone, to su objekti bez građevinske dozvole građeni posle 2015. ni po predlogu izmena i dopuna zakona o ozakonjenju.
Tako je, u pravu ste. Znači, svi ti objekti, na njih se primenjuje zakon o planiranju i izgradnji. I građevinski inspektor, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz zakona o planiranju i izgradnji, praktično donosi rešenje o rušenju takvih objekata.
Da, do sada su bespravni graditelji koristili ovu mogućnost koju ste spomenuli. Čak i kada bi bili odbijeni u postupku ozakonjenja, oni su pokretali spor na Upravnom sudu koji bi trajao po nekoliko godina, a objekti za to vreme nisu mogli da budu rušeni.
Tako je. Upravo je to, kažem, jedno od ključnih izmena ovog zakona, da građevinski inspektor može da zakaže rušenje takvih objekata i na osnovu konačnog rešenja.
Da li država od suda sada preuzima rizik naknade štete u slučaju da upravni sud reši suprotno?
Da, svakako, to je jedno veoma ozbiljno pitanje i država je preuzela rizik, jer se uglavnom i u 100% slučajeva prema društvenoj opasnosti dela praktično i gleda, recimo, uvek je ono sporno pitanje, a zašto mene rušite kada ima toliko drugih nezakonitih objekata. Praktično, mi smo i u svom podzakonskom aktu koji je pratio ovaj prvi osnovni zakon rekli šta smatramo da treba prvo da bude u programu rušenja. To su oni objekti koji ugrožavaju javni interes, kojima se vređaju susedska prava, komšijska prava. Znate, imate toliko zloupotreba, toliko da su se približili na pola metra od susedne zgrade i time značajno pogoršali uslove stanovanja, pa i cenu tih nepokretnosti kod komšije. Imate gore primere takođe gde se gradi u zelenoj površini, u rečnom koritu. Primera je beskraj. I kažem, u odnosu na osnovni zakon, mi ništa sada nismo propisivali novo. Prosto samo da se ispoštuju odredbe ovog zakona sa alatkom, rekla bih, da se ne čeka pravnosnažnost, već da je dovoljna konačnost tog rešenja. I još jedna veoma važna stvar i novina u ovim izmenama i dopunama zakona, koja se odnosi takođe na ove objekte koji su u postupku ozakonjenja. Sve do okončanja postupka ozakonjenja zabranjuje se u vidu zabeležbe koja se upisuje u teretni list lista nepokretnosti kod nadležne službe za katastar nepokretnosti, zabrana raspolaganja takvim objektima. Cilj države jeste da se najveći broj tih objekata ozakoni, još jednom ću to reći, ali da se i ograniči to neko vreme. Ne možemo beskrajno imati i pričati o bespravnim graditeljima, o ozakonjenju. Vreme da se krene dalje. Vremenski horizont koji je određen je 5 godina. I ja pozivam, evo, i ovom prilikom sve naše građane koji su u postupku ozakonjenja da se interesuju za svoj predmet, da dopune dokumentaciju i ozakone svoje objekte.
Koliko traje postupak ozakonjenja?
Sama struktura i hronologija dešavanja, da tako kažem kolokvijalno, po zakonu nije menjana. Znači, imate nekoliko faza u postupanju, ali je postupak prilagođen praktično ovom specijalnom stanju. Kada je imovina u pitanju, u članu 10 važećeg zakona, i on nije menjan, je čitava lepeza praktično ponuđenih dokaza kojim dokazujete, dakle, da imate neko odgovarajuće pravo na građevinskom zemljištu ili na objektu. Kada je tehnička dokumentacija u pitanju, dovoljan je izveštaj o zatečenom stanju objekta. I on je za najveći broj objekata koji su u postupku ozakonjenja upravo tehnički dokument koji treba da se izradi. Izrada takvog dokumenta, jer on se sastoji od praktično 4 lista, nije skupa i mislim da neće predstavljati preveliko opterećenje za naše građane. Izuzetak od dostavljanja izveštaja o zatečenom stanju jesu objekti koji su propisani, odnosno taksativno navedeni u članovima 33 i 34 zakona o zaštiti od požara, i to su uglavnom javni objekti u kojima se okuplja veći broj ljudi, objekti javne namene za koje je potrebno izraditi projekat za izvođenje i na njega se pribavlja saglasnost protivpožarne policije, da bismo bili sigurni da ti ljudi koji su u njima mogu bezbedno da koriste te objekte.
Jedna od važnih novina biće i obaveza da se podnese poreska prijava za porez na imovinu pre dobijanja rešenja o ozakonjenju, što bi naravno trebalo da utiče na povećanje broja onih koji plaćaju porez.
Mi moramo znati, svi koji su u redovnom postupku dobili građevinske dozvole i uknjižili svoje nepokretnosti, naravno da plaćaju porez na imovinu. Sa druge strane, imamo veliki, veliki zaista broj neozakonjenih, bespravno sagrađenih objekata koji su dodatno opteretili infrastrukturu. i mislimo kao država da je u redu, potpuno u redu da pre izdavanja rešenja o zakonjenju oni budu obveznici plaćanja poreza na imovinu. I to će biti jedan od uslova za izdavanje rešenja o zakonjenju. I da svi doprinesemo da nam infrastruktura bude dobra, da svi imamo pritisak vode u stanovima, da svi imamo stabilan nivo struje i ostalo.
Mnogi građani se pitaju zašto još uvek ima brojnih slučajeva da ranije građeni nelegalni objekti za koje se zna da su bespravna gradnja, da se tako izrazim, nisu rušeni.
Stvar rušenja jeste bila propisana zakonom o ozakonjenju, ali se čekala pravnosnažnost. Rušeno je, po mojim podacima, oko 580 objekata je srušeno od stupanja na snagu zakona o ozakonjenju. Što je, ja ne mogu da ocenim da li je to visok, mali broj, ali kažem, ministarstvo je napravilo još jedan korak. Po donošenju zakona o ozakonjenju 2015. mi smo odmah uradili i podzakonski akt upravo da olakšamo opštinama na kojima jeste, najviše jeste postupak rušenja, da prosto im damo kriterijume, ne da to bude, kako da vam kažem, po slobodnom izboru, po slobodnoj oceni, već da napravimo neke kriterijume po stepenu društvene opasnosti, ugrožavanja javnog interesa, zaštite susedskih prava. Sve su to kriterijumi po kojima su opštine trebalo da naprave svoje programe rušenja i da ih izvršavaju. Mi smo od opština čuli razne razloge zašto nisu rušili objekte za koje svi znamo, i oni i mi, da nikada neće moći da budu ozakonjeni. Najčešće navođeni razlog jeste da nema dovoljno novca. Međutim, naš odgovor kao predlagača zakona je bio da su morali prema broju popisanih i nelegalnih objekata, prema broju donetih i izvršnih rešenja o rušenju, da odvoje u svojim lokalnim budžetima određena sredstva upravo za te namene. Drugi razlog je bio da ne postoji firma, koje niko se ne javi, recimo, ni jedan privredni subjekat na tender za rušenje takvih objekata. Izmenama i dopunama zakona o planiranju izgradnji dali smo mogućnost da i preduzeća, privredni subjekti, javna komunalna preduzeća, čiji su osnivači od opštine do republike, mogu, pored ostalih privrednih subjekata, i da ruše nezakonito izgrađene objekte. Tako da smatramo da će takvim propisivanjem, dakle davanje mogućnosti da i opštinska gradska preduzeća koja imaju licence za tu vrstu radova mogu da ruše takve objekte, i smatramo da će i to značajno doprineti opštinama u borbi protiv bespravne gradnje.
U kojim opštinama ima najviše takvih problema?
U svim opštinama ima problema, međutim, daju se kroz izmene zakona o planiranju i izgradnji mnogo veće ovlašćenje i građevinskoj inspekciji u redovnom postupku, kako da kažem. Jer najveći problem nastaje kada vi pustite da procveta, kada ta bespravna gradnja
uzme mah. Da.
Ako vi nju sasečete u korenu, ako vi zaustavite bespravnu gradnju u temeljima, to je najefikasniji način zaustavljanja bespravne gradnje. Dešava se, znate, da građevinska inspekcija ne reaguje, radi se vikendom, radi se danju, noću, izraste zgrada. Taj investitor proda stanove, ljudi se usele. I vi onda nemate samo bespravnu gradnju i brigu oko toga kako ćete je porušiti, već imate i socijalni problem šta ćete sa tim
ljudima. Sa ljudima koji su platili te stanove.
Koji su platili misleći, jer su oni najčešće prevarnim radnjama i dovedeni u zabludu da će to nekad biti ozakonjeno.
Znači, poruka građanima je da dobro provere da li je prekupovine stan uknjižen.
Moja poruka odavde, poruka našeg ministarstva, naše vlade, jeste da građani kupuju uknjižene nepokretnosti. Nemojte kupovati nešto za šta ne znate da li će ikada dobiti upotrebnu dozvolu.
Koliko je vremena potrebno kako bi jedan investitor koji hoće pošteno da gradi dobio građevinsku dozvolu i da li će ta procedura ovim izmenama i dopunama sada biti pojednostavljena?
I sada u tom delu nema promene rokova, znači vi treba da dobijete lokacijske uslove, 5 dana je zakonski rok, 15 dana je naručivanje od imaoca javnih ovlašćenja, to je 20 dana ukupno, 5 dana je rok za izdavanje građevinske dozvole. Znači, ako imate dobrog projektanta koji napravi dobar projekat, vi bukvalno za mesec dana možete dobiti građevinsku dozvolu. Dakle, nema ni jednog razloga da se bespravno gradi. Međutim, ono što je takođe često bio argument koji se mogao čuti jeste da neki ljudi, naši građani, nisu mogli, sve i da su hteli zakonito da grade, nisu to mogli jer nije bilo planova. Nije bilo planske dokumentacije baš na toj lokaciji gde su oni, gde imaju svoj plac ili skupili ili ostalo. Da bismo se izborili i sa tim, u izmenama zakona o planiranju izgradnje je propisano da se ustanovljava nešto što mi zovemo e-prostor. Unose se elementi e-uprave, kao što smo uradili sa elektronskom građevinskom dozvolom, sada tom analogijom te elemente uvodimo i u postupak izrade planske dokumentacije. Još jedna veoma značajna novina, oročili smo vreme za donošenje planova i taj rok je 12 meseci. Gde smo mi videli da je najveći zastoj i najveći problem? U pribavljanju uslova od imaoca javnih ovlašćenja. Vi kada radite jedan plan, imate rani javni uvid, pa javni uvid, i za sve to vreme vi prikupljate uslove zaštite prirode, energetike, vojske, Ministarstva unutrašnjih poslova, svih relevantnih imaoca javnih ovlašćenja koji treba da vam kažu na tom području za koje vi želite da donesete plan, mi imamo svoje posebne uslove zaštite ili imamo druge posebne uslove. I to je, kažu, trajalo, znalo je da traje jako dugo. Sada smo uveli da je prvo komunikacija sa imaocima javnih ovlašćenja u fazi izrade planskog dokumenta isključivo u elektronskom formatu i da je rok za davanje 15 dana tih posebnih uslova, a u izuzetnim slučajima, kada se radi o većim obuhvatima ili složenijem uređenju područja, recimo gusto urbano tkivo, taj rok može biti 30 dana. U slučaju da imaoci javnih ovlašćenja ne dostave svoje uslove u jednom od ova dva roka, smatraće se kao da nemaju posebne uslove i obrađivač plana će ići dalje u postupak usvajanja plana. Znači, potrudili smo se da obezbedimo da svi naši gradovi i opštine donesu nedostajuće planove. I to je borba i to je preventiva protiv bespravne gradnje.
Šta važi za građane koji hoće, na primjer, da legalizuju tavanski prostor iznad svog stana i renoviraju ga u stambeni, da ga pripoje?
Vrlo je lagana procedura. Ako ima novog priključenja, pribavljaju se lokacijski uslovi samo za struju, recimo vodu, kanalizaciju, i ako se formira zasebna stambena jedinica, onda je potrebno ispuniti i onaj uslov da je obezbeđeno parking mesto. Ako su ti uslovi ispunjeni, u vrlo kratkom roku, za mesec dana, taj posao može biti završen. Naravno, kad govorimo o pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove, o adaptaciji ili rekonstrukciji tavana, tu mora da postoji rešen imovinsko-pravni osnov, a to je nadležno stambena zajednica u skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, po nekoj većini već koja je utvrđena tim zakonom, mora da zaključi da se saglasi sa tim radovima i da dalje izvrši tu propisanu proceduru zaključivanja ugovora.
Spomenuli ste na početku razgovora 2 miliona nelegalnih objekata. Da li će posle svih pokušaja i zakona, koliko se ne varam, bilo ih je 7, po usvajanju ovih izmena i dopuna zakona, da se prekine s divljom gradnjom, konačno doći kraj bezakonju i izgradnji bez dozvola?
Država čini sve što zna i ume. Bespravna gradnja je jedno društveno zlo. Ugrožava i one savesne graditelje. Ugrožava širu društvenu zajednicu. Ugrožava sve nas. Kada smo obezbedili kao država vrlo brzo dobijanje građevinske dozvole, ne vidim ni jedan razlog da se gradi bez dozvole. Ako se tako nešto i desi, pojačavanjem službi građevinskih inspekcija po opštinama, boljim uslovima rada za građevinske inspektore, a to mora da se desi, mi ćemo praktično seći tu bespravnu gradnju kada je po nama najefikasnije, čim nastane u temeljima.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Aleksandra Damljanović, državni sekretar ministra saobraćaja i infrastrukture. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijetno veče žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.